Teraz už môžete vyhľadať Evanjelium podľa Lukáša. Budeme čítať z 22. kapitole dva odseky. Že Lukáš 22, ten prvý je od 14. po 20. verš. Lukáš 22, od 14. po 20. verš. A keď nastala hodina, sadol si za stôl i 12 apoštolovia s ním. A povedal im: túžobne som si žiadal jesť tohoto baránka s vami, prv ako by som bol trpel. Lebo hovorím vám, že ho už viacej nebudem jesť, až keď sa naplní v kráľovstve Božom. A vezmúc kalich poďakoval a povedal: vezmite toto a rozdielte medzi sebou. Lebo hovorím vám, že odteraz už nebudem nikdy piť z plodu viniča, dokiaľ nepríde kráľovstvo Božie. A vezmúc chlieb, poďakoval a lámal a dával im a povedal: toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva, to čiňte na moju pamiatku. A taktiež i kalich, keď bolo po večeri, povediac: tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa za vás vylieva. A potom od 39. po 46. verš. A vidúc, išiel podľa obyčaje na Olivový vrch. A išli za ním aj jeho učeníci. A keď prišiel na miesto, povedal im: modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. A sám sa vzdialil od nich asi ako na dohodenie kameňom a skloniac kolená modlil sa a vravel: Otče, ak chceš, odnes odo mňa tento kalich, avšak nie moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane. A ukázal sa mu anjel z neba posilňujúco. A súc v smrteľnom zápase ešte napnutejšie sa modlil. A jeho znoj bol ako čoby kvapky krvi stekajúce na zem. A keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať od zármodku a povedal im: čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia.
Sestry, bratia, priatelia, hostia, dobré ráno vám želám. Pred 6 rokmi sme boli spolu so Zuzkou na výlete v Londýne. Navštívili sme Shakespeareovo divadlo, galériu moderného umenia, historické múzeo, aj filmové štúdia Warner Bros. A zastavili sme sa, aj keď iba na chvíľu, aj pri Westminsterskom opáctve. Jeho bohatá história siaha až do 10. storočia, a už tradične býva miestom korunovácií a zároveň aj posledného odpočinku anglických panovníkov. Jeho fasáda je bohato zdobená mnohými kamennými sochami. A okrem iného by ste tam našli aj postavy štyroch martírov, štyroch mučeníkov 20. storočia. Sochu pravoslávnej reholničky Alžbety Ruskej, ktorú zavraždili bolševici, juhoamerického biskupa Oscara Romera, zavraždeného krajnou pravicou, amerického baptistického kazateľa a bojovníka za práva Černochov Martina Luthera Kinga, na ktorého bol spáchaný atentát, a nemeckého evangelického teológa Dietricha Bonhoeffera, popraveného na konci druhej svetovej vojny nacistami. Za každou z týchto postav sa skrýva silný príbeh, svedectvo viery i utrpenie. Bonhoeffer bol napríklad väznený v malej cele dlhšie než rok, no napriek tomu nezahorkol a neprepadol zúfalstvu. V svojej rodine i snúbenici, ktorú už nemal nikdy vidieť, písal mnoho listov a pomedzi to i kázne a zamyslenia. O samotnom utrpení napísal toto: je nekonečne ľahšie trpieť poslušne na ľudský rozkaz, v spoločenstve, verejne a s podstami, s nasedením telesného života. Kristus ale trpel slobodne, o samote, v ústraní a hanbe, telesne i duchovne. Prečo musel Kristus trpieť? Prečo musel podstúpiť takú potupujúcu smrť na kríži? A v čom bola o mnoho strašnejšia než smrť všetkých kresťanských mučeníkov dokopy? Prednedávno sme slávili Veľkú noc A tento príbeh bolesti a utrpenia sme si spoločne s kresťanmi na celom svete znova pripomínali. Potrebujeme však o ňom uvažovať každodenne, a to nielen počas sviatkov. Preto sa spoločne pozrieme opäť do Evanjelia, ako nám ho zaznamenal lekár Lukáš. Pozrieme sa na večer pred ukrižovaním, počas ktorého sa nám predstavia dva kalichy. Kalich Božieho hnevu a kalich Božej milosti. Začneme teda tým prvým, kalichom Božieho hnevu a modliacou sa postavou, ktorá kľačí na zemi v Getsemanskej záhrade. Vo veršoch 39 až 46, ktoré sme čítali, vidíme, čo sa dialo po poslednej večeri. Ježiš vyšiel von z budovy, v ktorej jedli veľkonočného baránka. A ako to malo vo zvyku, odobral sa na Olivový vrch, do Getsemanskej záhrady, ktorá ležala na jej dolných svahoch. Bolo to jeho obľúbené miesto, kde sa často chodil modliť. A tak to malo byť aj tento večer. A k modlitbe vyzýva aj prítomných učeníkov. Sám sa poberá o kúsok ďalej, čo by kameňom dohodil, kde padá na kolená. Syn Boží padá na kolená pred svojim otcom. Slová, ktoré sa modlí, sú zdanlivo prosté. Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich. No nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Na prvý pohľad jednoduché slová, ale vyjadrujú hlbokú odovzdanosť a podriadenosť. Zároveň v nich však cítime aj strach a úzkosť z toho, čo má prísť. Bola to bolesť spojená s bičovaním a ukrižovaním, ktorá ho tak desila. Bolo to poníženie, ktoré ho čakalo od zbožných Židov i pohanských Rimanov. Vari sa bal samotnej smrti. Čo vydesilo Mesiáša tak, že mu v strašnej agónii stekal po tvári pot ako kvapky krvi? Bol to kalich, ktorý musel vypiť, ak by prijal otcovú vôľu. O tomto kalichu čítame mnoho v žalmoch i prorokoch. Je to pohár závratu. Hlboký, široký, mnoho sa doň zmestí. Je to kalich hrôzy a pustošenia. Plný korenistého vína. Vína Božieho hnevu. Tento kalich pijú nepriatelia Boží, aj s usadeným kálom ho vypijú až do dna. Potom sa budú tackať a šalieť. Naplno na nich doľahne strašný a spravodlivý hnev Hospodinov. Toto všetko Ježiš vie, toto všetko ho čaká, ak príjme vôľu svojho otca. Tesne predtým, než si po ňo prišlo nacistické komando smrti, odslúžil Dietrich Bonhoeffer svoju poslednú bohoslužbu. Pred skupinou väznených evanjelikov, katolíkov, agnostikov i ateistov kázal z proroka Izaiáša na verš Jeho ranami sme boli uzdravení. Bola práve veľkonočná nedeľa. Jeho posledné slova, ktoré máme zaznamenané, predtým, než ho odvedli na popravu, boli To je koniec, pre mňa začiatok života. O deň na to bol popravený. Bonhoeffer vedel, že aj keď ho čaká chvíľa utrpenia, čo skoro bude so svojím stvoriteľom. Vedel, že sa postaví pred svojho kráľa a spasiteľa. Tesne pred svojou smrťou vedel, že ho čaká náruč Božia. Kristus, modliac sa na kolená v Getsemanskej záhrade, však prežíval presný opak. Vedel, že prijíma strašný Boží hnev, samotu, opustenosť, nekonečnú agóniu, samotné peklo. Nečakala ho otcova milosť, čakal ho otcov trest. Prežíval nepredstaviteľnú úzkosť a napätie, pretože vedel, že čoskoro zvolá na kríži Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ako v jednej kázni poznamenáva brat kazateľ Betina, kalich, ktorý otec podáva synovi, znamená, že všetká neprávosť, bezbožnosť, každá pýcha, klamstvo, lakomstvo, každé smilstvo a rúhanie, všetká porušenosť sveta má byť pripísaná jemu. A to je strašné a desivé. V tomto sa Kristovo utrpenie zásadne líši od utrpenia všetkých mučeníkov pred nimi po ňom. A o tomto Božom hneve sa nám, ľuďom 21. storočia, počúva veľmi ťažko. V základoch našej západnej kultúry je tak silno vodkaná tá správa Evanjelia, správa o láske a odpustení, že už zabúdame, prečo vlastne je tou dobrou správou. Idea Božieho hnevu sa nám zdanlivo prieči. Je nám cudzia. Pohoršuje nás. Je to ale naozaj tak? Nemám vo zvyku počúvať rádio, ale niekedy sa tomu nedá vyhnúť, veď to poznáte sami. Keď som bol prednedávnom na plavárni a už som po priplávaní uvažoval aj nad touto kázňou, po dlhej dobe som počul z rádia znieť pieseň Chlap z kríža od Sidy Tobias. Spieva tam kríž a na kríži chlap. Má celkom fajn tvár. Vráť, už na zem sa vráť a svoj zákon bráň. Tu už neplatí nič, len prachy sú zbraň. Hej, tak vezmi svoj bič a vyčisti chrám. Svet si váži len pesť, zlo zo všetkých strán. Svet si zaslúži pesť, hru dvojakú hrá. Len z výšky sa dívaš. Ak si náš Kristus Pán, sprav zázrak, zíď z kríža, zákon svoj bráň. V pokojných časoch s ľahkosťou hovoríme, že Boh je Bohom lásky. Nie je to však tak, že vo chvíli, keď sa nám deje krivda, voláme aj po Božej spravodlivosti. Nevolali sme snáď niekedy pri pohľade na stav cirkvi po vyčistení chrámu. Nechceme, aby v našej krajine zavládla spravodlivosť. Netužíme potom, aby za našimi hranicami skončili vojny, nevinní prestali zomierať a všetci zločinci a diktátori sveta boli spravodlivo potrestaní. Áno, v Hospodinovej ruke je kalich s penivým okoreneným vínom. Z neho nalieva a všetci bezbožníci zeme ho aj skalom vypijú do dna. Oprávnene voláme po spravodlivosti Božej. A tým, možno aj nevedome, uznávame, že Boh je nielen Bohom milosti a lásky, ale i Bohom súdu, spravodlivosti a trestu. Trestu, ktorý si ale zaslúžime aj my sami. Aj my sme nepriatelia Boží. Hriešnici, ktorých mzdou za hriech je smrť. Vypiť kalich Božieho hnevu je aj tým našim údelom, strašným údelom. Tou radosnou správou Evanjelia však je, že Ježiš ho vypil za nás. Kristus vypil kalich Božieho hnevu za nás. Prečo? Aby sme my mohli piť z úplne iného kalicha. Kalicha Božej milosti. Vráťme sa teraz spoločne k udalostiam, ktoré predchádzali modlitbe v Getsemane. Vo veršoch 14 až 20 sme čítali, ako Kristus spolu s učeníkmi zaujali miesta pri paschálnej večeri. Je to ich posledná spoločná večera pred tým, než bude Ježiš zabitý ako bezchybný veľkonočný baránok. Svojou smrťou, smrťou Svätého Syna Božieho, nepoškvrneného hriechom, tak dokonale a navždy naplní túto obeť. Pri slávení paschy bolo zvykom podávať 4 kalichy. Ježiš vezme jeden z nich, podobne aj chlieb, vzdáva Bohu Otcovi vďaku, predznamenáva svoju blížiacu sa smrť a ustanovuje sviatosť Večere Pánovej. Tak, ako bola až do týchto čias pascha pripomienkou Božieho vykúpenia Izraela z otroctva v Egypte, tak slávenie Večere Pánovej má odteraz pripomínať a deklarovať vyslobodenie veriacich z otroctva hriechu skrz Kristovo dielo zmierenia. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Pri zmienke o novej zmluve, zmluve medzi Bohom a jeho ľudom, si čitateľ Biblie zrejme povie, o tom som už niekde počul. Asi to bude niekde v Starom zákone. A je to tak. Slova o novej zmluve nájdeme u proroka Jeremiáša v 31. kapitole. Môžeme si to nalistovať, ak máte. A od verša 31 tam čítame toto. Jeremiáš 31. kapitola od 31. verša. Hľa, blíži sa čas, znie výrok Hospodina, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie takú zmluvu, akú som uzavrel s vašimi otcami, keď som ich chopil za ruku, aby som ich vyvedol z Egypta. Oni totiž moju zmluvu porušili, hoci som bol ich pánom, znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ich do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú môjim ľudom. Už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť, poznajte Hospodina. Lebo všetci ma budú poznať, od najmenšieho až po najväčšieho, znie výrok Hospodina. Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. Zmluva, ktorú uzavrel Hospodin s Izraelom na Sinaji, bola síce napísaná na trvácnom kameni. Táto nová zmluva však bude zapísaná priamo do ľudského srdca. Už nebude literou na chladnom kameni. Zoznamom príkazov a zákazov, ale bude premieňať život zvnútra človeka. Práve poznanie Boha a osobný vzťah s ním budú prístupné všetkým. Mužom i ženám, mladým i starým, bohatým i chudobným, židom i pohanom. Pretože Boh im všetkým odpustí viny a na ich hriech viac nebude spomínať. A toto nezaslúžené milosrdenstvo sa hlboko zapíše do srdc ľudí. Podobne ako bola stará zmluva uvedená do platnosti preliatím krvi zvierat, tá nová bude uvedená do platnosti preliatím krvi Kristovej. Tak ako Mojžiš vzal krv teliat a capov a pokropil ňou ľud, hovoriac, toto je krv zmluvy, ktorú nariadil pre vás Boh, hovorí aj Pán Ježiš, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Veď ako čítame v liste Hebrejom, podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez preliatia krvi nie je odpustenia. Dôležité historické udalosti či osobnosti si častokrát pripomíname nielen pamätným dňom, ale aj nejakou opakujúcou sa tradíciou. Napríklad v Británii si každého 5. novembra pripomínajú pálením vatry či ohňostrojom Guya Fawkesa, neúspešného atentátnika na kráľa Jakuba I. My si zapálením menšieho ohňa, čiže sviečky, môžeme pripomenúť napríklad 17. november alebo svojich zosnulých blížnych na cintoríne. Keď ale slávime Večeru Pánovu, nie je to len pripomienka tohto typu. Nie je to len symbolický akt, ktorý nám pripomína síce dôležitú, ale predsa len tak trocha vzdialenú časť našich dejín. Večera Pánova, o ktorej ustanovení sme čítali v dnešných veršoch, je aj zhmotnením neviditeľnej skutočnosti našej spásy. Je to slávnosť utužujúca naše spoločenstvo, spoločné vyznanie cirkvi a slávnostné pripomenutie Božích zasľúbení. Vyjadruje našu osobnú účasť na úžitkoch, ktoré priniesla krv Kristova a v neposlednom rade vyjadruje aj očakávanie toho, čo príde raz na konci dejín. Pozvanie na hostinu, na večeru baránkovú, o ktorej čítame v Zjavení. Pán Ježiš svojou smrťou dokonale, dostatočne a naveky naplnil obeť za naše hriechy a na tejto slávnej baránkovej hostine bude pokračovať v spoločenstve so všetkými, ktorí počas staročí slávili Večeru Pánovu, ktorí počas staročí vyznávali svoje hriechy a prijali ho ako svojho Boha. Je teda pred nás postavený úplne iný kalich, než bol postavený pred Krista v Getsemane. On musel piť z kalicha hnevu, my môžeme piť z kalicha milosti. Vďaka tomu, že on vypil kalich Božieho hnevu, my môžeme piť z kalicha Božej milosti. Boh berie z našich rúk ten pohár závratu, už z neho nebudeme piť, aj keď by na nás mal padnúť spravodlivý trest za náš hriech. Ten však už padol na Krista. Spolu so žalmistom môžeme volať Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si zárukou môjho údelu. Boh je ako hostiteľ, ponúkajúci nápoj svojim hosťom, kalich požehnania a spásy. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom a môj kalich preteká. Aký to rozdiel piť z takéhoto kalicha, než z kalicha, ktorý musel vypiť Kristus. Máme teda pred sebou dva kalichy. Ten prvý je plný hrôzy a pustošenia, závratu, bolesti, šialenstva, pekla. Je to hlboký a široký kalich spravodlivého Božieho hnevu určený všetkým hriešným nepriateľom Božím. Ten druhý je kalichom novej zmluvy. Hlboký a široký kalich požehnania, odpustenia, spásy a milosti Božej určený všetkým spravodlivým. My všetci si zaslúžime piť z toho prvého kalicha. A tu sa opäť dostávame k tej otázke z úvodu. Prečo musel Kristus trpieť? Prečo musel Ježiš trpieť? A tá odpoveď je, aby sme my mohli piť z toho druhého kalicha. Kalicha Božej milosti. Keď sa newyorského kazateľa Tima Kellera pýtali, ako by stručne a jednoducho definoval evanjelium, povedal toto. Si oveľa hriešnejší, než si myslíš. Zároveň si však oveľa milovanejší, než si kedykoľvek dúfal. Sestra, brat, priateľ, aj ty si hriešnejší, než si myslíš. Zaslúžiš si piť z kalicha spravodlivého Božieho hnevu. Zároveň si však milovanejší, než si kedykoľvek dúfal. A Boh pred teba kladie kalich svojej zmluvy milosti. Príjmeš ho? Amen.